Euskal Herria Irratian ari gara zuzenean, Irrintzi Plaza saioan, eta orain aipatuko dugu, begira, gure aurreta gaztetxoek aukera paregabea dutela haien artista sena erakusteko. Zabalik dagoelako elkarrek antolatutako ilustrazio eta ipuin lehiaketa, lanak bidaltzeko epea zabalik dago, eta horrela egonen da, martxoaren 22 arte, beraz, badago denbora, eta orain lanean hasi beharko dute, hau indikan lana egina ez dutenek noski. Honetaz hitz eginen dugu oraintxe bertan elkarreko kidea den, eta marketing arduraduna den Borja Goitiarekin. Arratsaldeon Borja, zer modu zaude?
Ondo, atxaldeon zoi ere Reyes eta entzule guztiei, ondo esango dugu, kontent, eta bueno, aurten ere gure elkar ilustrazio eta ipuin lehiaketa antolatzen, gustora esateko.
Bai, eta ja da, 16. edizioa, izanena, aurtengoa, nola pasatzen den denbora, eh?
Hala da, eta gaina sekretu txiki bat esango dut, hasieratik, hemen gaude lehenengo ediziotik, urtero, antolaketa lanetan, nire lankideekin batera. Kandok esango zigun guri, 16 urte eta gero, hemen ego bila da, berriro, eta zuenean ere, berriro, eskertuta, eskaitzen dizkiguzuen momentua, eta bueno, honen berri ematera berriro.
Bai, primeran. Eta, bueno, arrakasta handia duen lehiaketa badela, jakin badakigu. Iaz, esate baterako, gogoan duzu, zenbat lan aurkeztu ziren, zenbat gaztek hartu zuten parte?
Zifra zehatza ez daukat, baina 10.000 partaide inguru zantziren, bat azbesteko urtero 10.000 aurreta gazte hartzen dute parte gure lehiaketan eta guretzako oso kontent eta pozik egoteko arrazoia da, noski. Egon dia urteak pixka bat gora, pixka bat bera, baina gutxi gora bera urtero 10.000 aurreta gazteatzen dute parte gurean.
Bai, ze kuadrilla handia posten gara. Aizu Borja, eta konta iguzu, adinaren arabera horre sailkatzen dituzue, ez da kategoriak, konta iguzu, nola doa hori sailkapena eta kategoria bakoitzean zer lan egin behar dute?
Bueno, betiko eskema jarraitu dugu azken urteotakoa behintzat, eta errexara esplikatzen dugu gure lehiaketa hiru zutabetan antolatzen dugu eta hiru adintartetan banatzen dugu. Lehenengo zutabea edo lehenengo blokea txikienetzat zuzenduta, hau da, hor daude A, B eta C maila, HH lautik LH laura di juan tarte hori. Hor inbiar dutena, umek inbiar dutena, aurrek inbiar dutena bakatu, ipuina ilustratzea da. Jolande Urkiagak idazleak idazitako oso ipuin politia, azeri ase zina duitzena, eta oso politia da. Eta hortan oinarrituta, ilustrazio bat egin, oso polita izaten da, gero emaitzak ikustea. Bigarren zutabe hortan, gaztetxoagoak edo, koskortuagoak, hau da, LH bostetik DBH birak uten dianak, gutxi gura bera eta horrela memoriz, amairu urteko tarte hortan, lehenengoak izango lirateke 4 eta 7 urteko tartea, eta hauek berriz, 10 eta 13 urteko adin hortan, bi taldetan banatuta edo bi azpe taldetan banatuta baitare, den maila eta e maila, baiek kontrakoa egin behar dute. Ez, guk proposatzen diegu, beluzatzen diegu, Raquel Samitier, Iruñako ilustratzaile eta artista bikaina, aurten ere bere berak egin du lehiaketaren iruditegia, eta Raquelek esaten duen betalaxe, bineta bat ilustrazio bat egin du, eta hortan oinarrituta, gazteak egin behar dutena da, ipui bat osatu, ez? ipuin motz bat, horri bat, koasko jota, hola, bai, ordenara juze, idatzita, ba, gutxi gora bera denok luzapen berdina iteko, eh? Eta hori izango litzateke, esan deten bezala, 10 urtetatik 13 urtetako bitarte hortan, eta hirugarrenez, ba, gaztetxoak hauei ja, zeak DBH-3 eta DBH-4 bitarte hortan ibiltzen dianak, hau da, 14-15 urte bitarteko gazteek, hau egin, komuki bat sortu. Hau, oain dela urte batzuk, sartu genuen, edo, frogau, eta rakasta hundi ja eukidu, ba, gatitue, gaur egun, zorionez, komikiak badokala suspertze bat, eta, bueno, gukere gure aldetik nahi dugu hori bultzatu. Hor duan gu, gaztetxoi proposatzen diegu, Rakelek berak egindako komiki baten hasiera jarraitzea, eta baitaren, ba, bueno, hau gero, esplikatuko dutu nahi baina zuen, guzti hau gure webgunetik deskargatu daiteke, edo gure elkarden detan bisita bat eginaz, eh? Eta gure Rakelekin dako komiki baten hasierari jarraitzen eman, edo hasieratik hasi. Hori bai, gai amalkon bate denuntzako mantenduz. Aurten da, mesutxo bat botila. Nik uste dut oso sugerentea dala gaia. Eta hori izango litzateke, horiek izango litzateke hiru zutabe edo hiru talde nagusiak, eh? Eta bakoitzaren, ba, egiteko froga edo bete behar da.
Horixe. Beraz, hauek dira bete beharreko lanak, adinen arabera sailkatuak. Eta gero ba, sariak izanen dian, oski, lehiaketa guztietan bezala. Hemen sariak izanen dira jolas ezitzaileak, tabletak eta oparitxartelak, hain zuzen ere, elkarren dendetan ba, erabiltzekoak. Oso interesgarriak, sari asko, gainera, eta oie guziak, ba, ilustrazio, komiki eta ipuin onenak egiten dituzten aurre eta gaztetxoentzat. Baina ikastetxeentzat ere badira sariak, ez da?
Hala da, guk, bueno, lehiaketa honetan badaukagu bidelagun batzuk, marka komertxal asko, baina bidelagun nagusi berzala baditugu bi, ez? Bata laboral kutsa, eta bestea irrien laguna kluba. Lehenengoak, ba, ikasgela osorentzat saria banatzen du, laboral kutsak parte hartzea sarituko du, jasotako lan guztien artean, eta bi sari banatuko ditu. Ikasgela osorentzat. Irabazlea, gainea, zozketa bidez, irabazleak markatu, irabazleak zozketa bidez aukeratuko dira. Gaina esan behar dago, aurtengo dotazioa onditu indala, eta nik uste dut oso interesgarria dela. Normalean ikastolek erabiltzen dute bat txango bat iteko, eta nik uste dut txango polit bat indaitekela sari horrekin. Eta gero, irrien lagunen klubaren saria, ilustrazioa egiten duten hau txikien artean, amaiak, Irrien lagunen aldizkariako hiru arpidetzat zozketatuko ditugu, eta horrez gain, ilustrazio guztien artean zozketa egingo dugu, eta irabazleak bere gelakideekin partekatzeko opari sorpresa bat izango du. Beraz, hori da, opari partikularrez gain, badaude hola, opari kolektiboak neko politiak diena ere.
Ze polita, kompartitzeko gelakideekin hori da. Bada informazio guztia aurkituko duzuen noski elkarren webunean elkar.eus orrialdean eta horre ba oinarri guztiak osongi azalduak nola eta nora bidali behar diren lanak nolako lanak eskatzen diren eta ora aurkituko ditugu ere bai ba ipuina edo ilustrazioa edo komikia ba segun eta ze kategoriatan ba erabili behar den ba orduan hor aurkituko ditugu material hauek guztiak gure lanak abiatzeko. Horixe guztia, gogoan hartu hori bai, data. Martxoaren 22an amaituko da lanak entregatzeko epea, beraz egun hori baino lehenago, aukera izanen dute etxeko txiki eta gazteek ba haien lanak bidaltzeko. Elkar 16. Ilustrazio eta ipuin lehiaketa honetara. Ba Borja Goitia benetan eskerrik asko gurean izateagatik, azaltzeagatik zertan datzan lehiaketa polita hau eta opa dizuegu ba aurten ere arrakasta handia izatea hemen Euskal Herrian. Mil esker. Ba izan ongi agur agur.
Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.